Сәлем, дуслар, бұл Татарша подкаст милли һәм файдалы Гөлзире һәм Алсу без көндәлек файдалы, кирәкле һәм матур безгә файда китерә торган гадәтләр турында сөйләшәбез. Ашау, күнегүләр, спорт, дәвәниләребезне, әби бабайларыбызның гадәтләрен искә төшерәбез. Гөлзире безнең кунакта, кем ул Гөлзире, хәзер таныштырып үтәм.
Гөлзире Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп оқыған, үз сәлемәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәлемәтлеген бер бөтен бер системаға салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларға өйрәнә. 3 йылдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Сәлам, Гөлзире.
Сәлам, Алсу. Барыгызга да сәлам, дуслар. Без үзебезнең подкастларыбызны дәвам итәбез. Һәм менә без узган подкастны дәвам итеп бүген шулай ук сәламәтлек турында сөйләшәбез инде, ниндидер кирәкле булган шундый лайфхаклар дип әйтәбез бит инде, мә сезгә файдалы булган, гомумән тормыш өчен кирәкле, файдалы булган киңәшләр турында сөйләшеп китәбез. Алсын ише хәлләрем бүген узган подкасттан соң нинди уй фикерләрең, нәрсәләр уйладың, нинди инсайтлар
Рәхмәт, хәлләр Аллаға шөкер. Ике әйбер алып килдем мин сиңа бүген. Сорыйсым килә һәм бүлешәсем килә. Берсе, хәтерлисеңме, майлар турында сөйләшкән идек. Баш миенә май кирәк дип, һәм холестерин кайдан җыела дип, нәрсәдән. Син миңа шундый зур ачыш ясадың. Мин сыек майлардан, чиста майлардан холестерин җыелмый дип уйлыйдырым. Син ул дөрес түгел дидең һәм бөтен майларны ташларга куштың. Хәтерлисеңме?
Хәтерлим, әлбәттә. Мишекрәк биремне эшли алдым.
Менә болай килеп чыкты ул, бик табигый килеп чыкты. Өйдә май бетте. Ирем берничә тапкыр сыек май беткән икән, аласыңмы, аласыңмы диде. Зәйтүн майы бар салатларга, ләкин теге кыздырып ала торган май бетте инде. Мин алмадым берничә көн, шуннан соң бу үзем алыйммы диде. Мен әйтәм, юк, алмый тора әле дидем. Нәрсәдә пешерәбез соң, нәрсәдә кыздырабыз дидем. Мен әйтәм, сиңа бу май нәрсәгә кирәк дип сорадым. Ул безнең коймак пешерә инде, якшәмбе көннәре, менә шул коймакка майларга әз генә табаны кирәк ди. Аннан соң әйтәм, тагын нәрсәгә кирәк. Тагыннан да балык кыздырып алырга. Мен әйтәм, менә мин соры май алдым. Әгәр кыздырып аласың килсә, соры май кулланабыз. Башка әйберләрне духовкага куябыз дидем. Кара әле, яхшы идея диде дә бу, берничә тапкыр духовкага куйганнан соң әйберләрне инде мишкә, уайта кара әле, моны бит кыздырып торасы да юк, тизрәк тә ди, тәмлерәк тә ди, аннары өстенә май гына саласың да тәмле булды бит әле бу ди. Менә шулай табигый рәвештә сыек май безнең өйдә бетте. Карарбыз бөтенләй булмас дигән сүз түгел инде, бәлки кирәге чыгарга мөмкин име. Май турында шундый әйтүем.
Әгәр дә мәсәлән коймаклар, беленнәр пешерергә кулланасың икән, ул вакытта кокос майы алып та куллана аласың. Шулай ук бик тәмле була. Кокос майында пешереп була коймакларны.
Булай Гөлзирә тагын бер тапкыр искә төшерче, ни өчен без сыек майларга каршы булдык әле монда? Бәлки бүген генә тыңлый башлаган кешеләр бардыр.
Әйе, менә бүген генә тыңлый башлаган кешеләргә алдагы подкастларны тыңларга киңәш итәбез, чөнки без анда бик кызыклы файдалы әйберләр турында сөйләштек, көндәлек тормышта кулланылган һәм инде күптәннән кулланылып килгән көндәлек тормыштагы мәсәлән ниндидер продуктларны, ризыкларны без анда зарарлы якларын күрсәттек, инде аңлаттык, сөйләдек. Һәм менә бу сыек майлар рафинированный, теге чистартылган сыек майларны кулланмаска киңәш итәбез, чөнки алар бик зарарлы. Холестерин безнең башка хайван майларыннан да, ту майлардан, сыер майыннан түгел, ә менә нәкъ менә шушы майларда кыздырылган ризыклардан барлыкка килә.
Әйе, бу теманы без тәфсилләп 3-нче эпизодта сөйләштек. Дуслар, аны табыгыз, тыңлагыз. Гомумән, бу барлык эпизодларны бер-бер артлымы, бергәме тыңлап чыгу бик файдалы, шулай ниндидер тулы бер образ бирә. Гөлзирә, бүген мин синнән башка бер сорамакчы идем. Менә хәзер иртән танышымны күрдем дә, ул әйтә, борчылдыңмы әллә йөзеңә чыккандый. Менә бу йөзеңә чыккан әйбер, гәрчә бик тырышам инде йөземә чыкмасын дип борчылулар бар инде алар имә. Менә бу йөзеңә чыккан дигән әйбер, аны ничектер яшереп буламы? Яисә безнең йөзебез, безнең тәнебез эштә булган әйберне барыбер күрсәтәчәкме?
Әйе, бу бик зур тема һәм бик кызыклы тема, шулай ук бу akupunktur noktalar bar bizim bütün tenimizde, kişinin bütün bizim teninde, yüzünde de, arkasında da, olgu yokta da, oyaklarda da, kullarda da, kulaklarda da, bütün yerde nindidir şimdi bir noktalar bar, akupunktur noktalar dilerinde ana. Hem de şu akupunktur noktalarına tesir edip biz hatta içki organları devalı alabiliriz. Bu şunlar da bir zor tema, bir katlaulu tema. Lakin bu yüzüne çıkan degen ribere Tatar halkında bu şunlar da dürüseydir. Çünkü sağ selamet kişinin yüzü, kuzları onun eşittir balkıp tura. Yüzünde nur var diye biz bitin değil mi? Yüzün nurlanğan, kuzları nur şeşe, yüzü nur şeşe degen ribereler de var. Eğer de indi mine avru kişinin yüzüne korasan şunlar da ol nindidir burşu, soğuş, kuzlarda nur da bulmay. Mine şundi tağın şu mine bittege bitşeler, minler, hatta meselen pigment ne pet ne deyiz bitin değil mi? Onlar da bizim içki organlar bilen beyli bulgan avrularını kursetip duran. Mine şuna kure nindidir kişinin avru var iken onun mine bu alternatif vraçlar hazırda vakta integratif vraçlar bir tetazitler bir tesiri biz bitinde onlar şunlap da mine kişinin yüzüne korap kişiye diagnoz koya bile bilgen tabiplar da var. O min tiga olay uzunni onu bilgiç deyip elip hazırge vakıpta eyti olmayayım. Lakin şunlap da mine bizim yüzümüzde her kişi internetten korab bile ola uzi turunda. Meselen akupunktura litsa deyip ondayım internetten akupunkturne toçki v teli deyip jiyip akupunkturne toçki v nagah deyip ondayım qori olasız. Uzigizning mana shu hatta minlerde, hatta nindidir bitchalar ondayım mi? Mana olardan qorab kishiga shunlab da diagnoz qo'yib bula. Onlar indi elbette analizler mana shu yuzinga qorab kishining türlü bitining tenining tusine qorab kishiga analizler bildirerler. Tabiblar bilgichlar ham shunlab da olar dürüst bulup chiqadi. Yüzüne çıkan degende tağın bir neşte turunda itesin kile. Meselen kuz tübü. Kuz tübü koralıp tura bu bir sizin değil mi? Kup kişinin. Şunda probleması var. Eğer de ihtilal etsen. Kuz tüpleri ul balılarda da bulurga mümkün. Ul ulularda da zengerlenip tura. Zengerlenip tura diler değil mi? Kuz tüplerin zengerlengen dipte iteler. Mine bu bizim büyürler bilen nindidir, uzgarışlar var diyen anlata. Elbette yokum, yokusuzluk bilen de bilgi beyle bula olur. Lakin kubrek şuşu büyürlerge ihtibar ettirge kireginde. Bütün tenimizdeki noktalar bizim iş organlarımızın sağlığı selametliği için şunlapta tesir ete turgan noktalarını her kişi kündelik durmuşta özünün yüzüne, bitine, türlü kullarına, oyaklarına, şulay yok masaj yasap üzüne fayda getire ala. Bu bir katlaulu bulgan bir tügül, bunun için bir köp bilim gerek mi? Oturgan yerde televizor koruyorsunuz mu, telefondan sileşesiniz mi? Nerede de bu işler bu onlara, bütün bir kere bizge masaj yasalığa gerek. Bu bir faydalı. Bunu bu kadın kızlarının tabi bu kadın kızlarga maturluk işinde faydalı hem şöyle işki organlardaki prosesler işinde büyük faydalı bulacak.
Gülzira senin devenin oturmuyor ama barmak buğunların sana tesbih ornana.
Eyi eyi min ebilerini hatırlayayım şöyle oturanları mine o şöyle olarını mı tabiri revüşte bu bir masaj bulup turgan indi. Buğunlar için barmak buğunları için masaj bulup turgan. Hem barmak buğunları için ne tuğul, hem içki organlar için de, hem bizim bütün tenimiz şu akupunktur noktalar bilen koplangan. Kızıksınan kişi internetten şu resimlerini korab, özüne de diagnostika yasıyorlar, lakin diagnostika yasal bireydir. Tabiplarga barıp, bilgiçler bilen dinleşleşirge, hem indidir özüne mesela boşluğun eybir var iken, o bilgerek de olu yaştaki kadınlarda Kotun kızlarda görüneydi, şu pigmentasyon, 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 Бында бауырга ихтибар итергә кирәк. Бауырны чистарту, анда бауырга ихтибар итергә кирәк дигәннең иң беренче сигналы.
Тагын бер сорауым бар. Менә бу төрле аппликаторлар бар. Имә төрле хәтта кодакка басу безнең Гөлзирә шушы эштә бик зур белгеч һәм Алла бирсә кайчанда булса очрашып бергә кодакка да басып карарбыз әле бәлки. Дуслар, сез дә безне тыңлаган кешеләр булса, теләк белдерсәгез, языгыз. Бәлки мөмкинлек җай насип булыр имә. Шушы кодакка басу турында без киләсе эпизодта күбрәк сөйләшербез. Гөлзирә, нәрсә ул? Бер-ике җөмлә белән генә әйтче.
Әйе, менә бу син әйтеп киттең бит, төрле аппликаторлар куллана халык дип. Бу аппликаторлар чынлап та безнең организмга бик файдалы. Шушы аппликаторларда йөрү, басып тору, утыру, яту аркаң белән име. Менә хәзер бит инде шушы кодак турында ишетмәгән кеше юктыр дип уйлыйм инде мин, бәлки бардыр да. Ләкин кодакка басу Россиядә бигрәк тә бик, Россиядә, Казахстан, Украина, тагын башка илләрдә, безнең теге элекеге СНГ илләрендә дип әйтәм инде, бигрәк тә популярлашып китте. Һәм шушы кодакны куллану, менә шушы безнең акупунктур нокталарга тәсир итү, турыдан-туры тәсир итү һәм безнең шушы эчке органнарга массаж ясауны алыштыра хәтта. Шуңа күрә кеше бик күп файдасын күрә кодакка басуның, кодакка ятуның, утыруның. Мин үзем инде моның белән 2019 елның июненнән бирле таныш бу практика дип әйтик инде, кодакка басу белән. Шуннан соң өйрәндем, Санкт-Петербургка барып дөнья рекордында да катнаштым. Шушы 90 кеше без бергә, ул вакытта 90 кеше бергә бер вакытта кодакка басып 1 сәгать 11 минут 11 секунд рекорд куйдык. Һәм бер кеше дә кодакның өстеннән ул вакытта төшеп китмәде. Шуңа күрә безнең 90 кеше ул вакытта рекордмен булды дип әйтәсем килә. 2019 елда октябрьдә һәм шуннан соң инде бу кодакка басу темасы шундый бик нык популярлашып китте. Һәм кеше мин үземнең кодакка басуымны Instagram челтәрендә күрсәтә башладым. Миңа кешеләр нәрсә соң бу, ни өчен кирәк, нәрсә бирә бу, нәрсәгә моны эшлисең дигән сораулар белән килеп яза башладылар, сорый башладылар. Һәм шуннан соң мин бу кодакка басу темасын өйрәнә башладым. Төрле миннән күбрәк тәҗрибәсе булган кешеләр белән аралашып, моның турында укып, шушы альтернатив медицина тарафыннан нинди тәсире бар организмга, шуларны өйрәнеп, үзем дә хәзерге вакытта шушы теләге булган кешеләрне кодакка бастырам һәм моның чынлап та организм өчен бик нык файдасы булуын аңладым.
Әйдә, моны киләсе эпизодка калдырыйк. Иң беренче басуыңны ничек хәтерлисең һәм берәр кызыклы факт әйт әле безгә. Иң истә калган берәр уй фикереңне.
Иң беренче басканда бер тренинг үткәрделәр инде. Шул тренинг үткәрүче яш ир-ат дип әйтик инде, аның окружениесе, аның янындагы кешеләр бөтенесе дә алар кодакка басалар иде. Һәм шушы тренингта кодак бар иде, бер кодак тактасы, кодаклы такта дип без индеме. Теләге булган кешеләр баса ала, менә шундый файдасы бар дип әйтте дә, ул вакытта минем янымда минем якын дустым, минем әйтеп киткән идем бит инде элекке подкастлардагы минем якын табибым да бар иде, без аның белән бергә идек һәм ул да бик күп белә шушы кодакка басуның файдалары турында. Һәм миңа шул да тәсир итте, мин бастым бу кодакка. Мин анда 9 минут тирәсе басып тордым беренче тапкыр. Минем белән бик шундый кызыклы, кызык түгел инде, кызганыч ул вакытта минем өчен, башка кешегә кызык, минем өчен кызганыч. Бигрәк тә 20 кеше сиңа карап тора, теге үземне ниндидер зоопарктагы маймыл кебек хис иттем мин. Бөтенесе карый, комментарийлар бирә. Минем тәнемдә шундый көчле ниндидер реакциялар башланды. Ләкин мин басып тордым. Менә шушы авыр, иң авыр 5 минуты, 2-3 минуты, 5 минуты инде аны басып тора алдым. Һәм шуны шуннан төшкәч әйттем, мин башка бер кошында бу кадакка басмаячакмын дип. Һәм ләкин шушы үземнең дус, якын табибым белән интегратив медицина өлкәсендә эшләгән, аның белән сөйләшеп, башка табибларның моны үзләренең тормышларына, көндәлек тормышларына кертүен кадакка басуны һәм шулай ук үзләренең пациентларына киңәш итүен укыдым, ишеттем. Бик күп шундый нәтиҗәләр саулык сәламәтлек буенча. Һәм шуннан соң мин үзенә башладым. Әлбәттә инде бер атнада узмады, мин үземә кадак заказ биреп, башка кыз белән моны эшли башладым. Чөнки беренче тапкыр үзем генә кадакка басу бераз авыррак, бөтен кеше өчен дә җиңел бирелми. Ләкин үземдә менә нинди үзгәрешләр булганын, үзем нинди хисләр кичергәнемне, үземнең тәҗрибәм турында киләсе подкастта сөйләрмен.
Бик кызык. Бик кызык, бик зур рәхмәт. Әйдән бу сөйләшүне киләсе подкастка калдырыйк, чөнки моңа тагын әзерләнеп, рәхәтләнеп бер утырасым килә сөйләшеп синең белән, яхшымы?
Ярар, алсу. Шулай ук, мәсәлән, тыңлаучылар арасында бәлки аларның тәҗрибәләре бардыр, кадакка баскан, алар үзләренең хис кичерешләре ничек булган бу тәҗрибәләр өчен. Шуның белән дә бүлештеләр, без бик шат булабыз.
Әйе, әлбәттә. Татарча подкаст милли һәм файдалы. Шираттагы эпизоды көндәлек файдалы гореф-гадәтләргә багышланды. Гөлзирә һәм Алсу, сезнең белән бүгенгә сау буллаша, безнең шираттагы подкастларыбызны тыңлагыз. Ошаган булса, дусларыгызга да җибәрегез.